Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienas šodienas šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi, tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augurs, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdzu par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Ja sāksim ticīgie svēto jaunavu godināt, Dieva mātē priecīgi slavas dziesmas skandināt. Gods, lai ir tavam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos, āmen. Visā Kristus baznīcā, sākot dienās gaitas, ļaudīs Dievu godina, lūkšanās tam skaita, mēs ar viņiem kopīgi, Kungam godu dodam, arī svēto jaunavu, Dieva māti teicam, jaunavā vissvētākā, rakstos pravietotā, tu par māti mesijā, pašā Dieva dotā, čūskas galvu satrieci, jaunā ievā kļuvi, Grēcīgājai cilvēcei, pestītāju devi. Grēcīgājai cilvēcei, pestītāju devi. Es celšu ienādu starp jauno garu un sievieti, viņa satriekstam galvu. Lūksimies, svētā Marija, mūsu pestītāja Jēzus Kristus viscienīgā māte. Tev Dievs ir piešķīris īpašas žēlastības un uzveru pār ļauno garu. Mēs tevi lūdzam, palīdz ar mums uzvarēt cīņu ar tumsības spēkiem un sasniegt mūžīgās dzīves svētlaimes mājokļus. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen!
Slavēsim kungu!
Pateicība Dievam. Visu svētā jaunavā steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžā. Āmen. Sveicinātā Marija, žēlastības pilnā, trīs vienības svētītā, debes rotā cēlā. Jau kopš visas mūžības tiki izrādzētā, Tu starp visām sievietēm, bezvainīga svētā, tavā dzīvē notika, vispēc Dieva prātā, tu no grēkā iedzimtā, tiki pasargātā, žēlastībā piedzīmi, bērns kā paradīzē, grēkā ēna neskara, Tevī visā dzīve, grākā ēna neskara, Tevī visā dzīve. Esi sveicināta žēlastības pilnā,
Dievs, kungs ir ar Tevi.
Lūksimies, Dievs, kas ir vissvētākās jaunavas Marijas bezvainīgo ieņemšanu, Sagatavoj savam dēlam cienīgu mājokli. Mēs tevi lūdzam, kā tu paredzot sava dēla Jēzus Kristus nāvi,
Esi šo ļaunumu pasargājis no katrā grēka traipā. Tā palīdzi arī mums ar viņa aizbildniecību tīriem aiziet pie tevis. Savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Slāvēsim kungu. Pateicība Dievam. Visu svētā jaunava steidzīs mums palīgā. Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā. Gods lai ir tām un dālam un svētājam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Sveicināta Marija, Dievs kungs ir ar tevi. Eņģēlis tā sacīja, sveicinādams tevi. Dieva svētā gara tu aplaimotā būsi. Nāvībā paliekot, Dieva māte kļūsi. Lai pie manis piepildās Dieva grībā svētā. Esmu kunga kalpone, viņa izvēlētā. Kopš tu sevi mūžīgo Dieva dālu nesi. Tu starp Dievu cilvēkiem vidu tājā esi. Tu starp Dievu cilvēkiem vidutājā esi. Kunga eņģēls pasludināja jaunavai Marijai.
Un viņa ieņēma no svētā gārā.
Lūksimies, mēs tevi lūdzam, kungs ielai mūsu sirdīs savu žēlastību. Lai mēs, kas eņģēls sludināšanā esam pazinuši Kristus, tava dēla cilvēku tapšanu. Ar viņa cišanām un krustu tiktu ievesti augšām celšanās godībā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen.
Slavēsim kungu.
Pateicībā Dievā.
Visu svētā jaunavā steidzies mums palīgā. Sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā. Gods lai ir tavam un dēlam un svētājam garam. Kā tas no iesākuma ir dzīvis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Sveicināta Betlēme, mūsu kunga māte. Līdz ar bērnu dievišķo esi godināta, brīnišķī tev piedzima, ļaužu sen gaidītais, mūsu mīļais pestītājs, Dievs un cilvēks īstais. Gavilēja eņģeļi, arī tev par godu, sveicot māti brīnišķo, Dievā bērnam dotu, tu par mātim jaunavu, pestītājam kļuvi, lai nu visi cilvēki Dievam būtu tuvi. Lai nu visi cilvēki Dievam būtu tuvi. Dieva vārds kļuva miesā un dzīvoja starp mums. Lūksimies! Dievs, kas esi mūsu brīnumaini radījis un atpestījis, ļauj mums piedalīties pestītāja Jēzus Kristus dievišķajā dzīvē tā, kā viņam ir paticis ņemt dalību mūsu cilvēciskajā dabā, kas dzīvo un valdi mūžīgi mūžam. Āmen! Slavēsim kungu! Pateicība Dievam, visu svētā jaunava steidzies mums palīgā. Sargā visus mūs no ļaunā gara, viltīgā. Guvās, lai ir tēvam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva māte Golgotā, Dauha prādāji, viņam līdzi cieti tu, kad zem krusta stāji. Pirmā lielā piekdiena, tavā dzīvē sūrā, sāpes tavā dvēselē, dziļas bija kā jūra. Kristus mies un mirušo, guldījā tev klēpī, tavu sirdi pārdūrā, neskaitāmi šķāpī, grēcinieku glābēja. Dieva māte labā, savā sirdī skaidrajā, mūsu rūpes glābā. Savā sirdī skaidrajā, mūsu rūpes glābā. Jūs visi, kas garām iet, nāciet un skatieties,
lai ir vēl lielākas sāpes kā manas.
Lūksimies, kungs Dievs, kas Jēzus Kristus māti devi spēku stāvēt zem sava dēla krustā. Dari, lai mēs ar viņas aizbildniecību spētu pacietīgi nest savas ikdienas krustu un varētu ņem dalību kunga Jēzus augšām celšanās godā. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu.
Āmen.
Slavēsim kungu.
Pateicība Dievam.
Visu svētā jaunavā steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā. Guvāts, lai ir tavam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Sveicinātā Dieva māte, zvaigznē maiņā gotā, saulētā tā sieviete, visu godinātā, debesīs tu uzņemta, augstā godā troni, radītas tev uzlika, karalienes kroni, daudzām senču paudze, sargātājā biji, viņu sūrās nedienās, gaismas starus vīji, lūdzam tevi, Dieva māt, Māra zemē valdi, liec lai katrā cilvēkā, gaistu tumsas maldi, liec lai katrā cilvēkā, gaistu tumsas maldi. Mana dvēsele augsti slavē kungu,
un mans gars līksmojas Dievā manā pestītājā.
Lūksimies, kungs Dievs, kas vissvētāko jaunavu Mariju izvēlēja par māti, savam vienpiedzimušajam dēlam, un piešķīri tai debesīs augstās godības kroni. Dari, lai mēs atpirktie Jēzus Kristus tava dēla nāvi un augšām celšanos. Caur viņas aizbildniecību varētu nonākt pie tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos.
Āmen.
Slavēsim kungu.
Pateicība Dievam.
Visu svētā jaunava steidzies mums palīgā, sargā visus mūs no ļaunā gara viltīgā. Guvās, lai ir tavam un dēlam un svētājam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Dieva māte ticīgiem, tā kā zvaigzne spīdī, viņiem ceļu pareizo rādi šaubu brīdī. Žēlastību pilnībā tevi stipru un dara, iznīks tavā tuvumā jauno spēku vara. Palīdzību izlūdz mums, tu nodala sava, lai top mūžos svētītā, Māras zeme tava. Lūdzam tevi, Kristus māt, mūsu gaitas vādi, lai nav velti dzīvoti mūsu mūža gadi, lai nav velti dzīvoti mūsu mūža gadi. Lūdzies par mums svētā Dieva dzemdātāja, lai mēs Kristus solīmu cienīgi topam. Lūksimies, svētā Marija, dabesu karaliene, mūsu kunga Jēzus Kristus māte un pasaules vādniece, kas nevienu neatstāja un nevienu nenicinī. Uzlūko mūsu žēlīgi un izlūdz mūs no sava mīļā dala grēku piedošanu, lai mēs varētu iemantot mūžīgās svētlaimes augu debesīs. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Slavēsim kungu.
Pateicība Dievam.
Dieva māte glābā mūs, mīlestībā sava. Visus ļaudis svētījo, žēlastības dāva. Šīnī dzīves ceļā mums vienmēr laipnī vādi, bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi, bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi. Dieva māte glābā mūs, mīlestībā sava, visus ļaudis svētījot, žēlastības dāva. Šīnī dzīves ceļā mūs vienmēr laipnī vādi, bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi. Bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi. Dieva māte glābā mūs, mīlestībā savā. Visus ļaudis svētījot, žēlastības dāvā. Šīnī dzīves ceļā mūs vienmēr laipnī vādi, bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi. Bet pie Dieva debesīs aizstāvi un gaidi.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.